Gambar 37. Kumpul babarengan. Gusti nitah supaya urang Kristen ngariung pikeun nyembah ka Gusti. Ngadoa jeung ngawih babarengan ngagungkeun Gusti. Biasana urang Kristen ngalakukeun hal ieu paling saeutik sajamahat atau saminggu sakali. Di tempat kumpul eta aya nu ngajarkeun ngeunaan Gusti Yesus nu ditulis di jero Alkitab. Tangtu bae eta jelema eta nu geus paracaya ka Gusti Yesus. Urang Kristen ge kudu ngingetan poe maotna jeung hudangna deui Gusti Yesus Kristus sampe manehna datang deui ka dunya ieu.